ეთერშია აჭარის რადიო სპორტული ток-შოუ, გადაცემის ავტორთან და წამყვანთან გიორგი მურვანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით, მეგობრებო. გადაცემის დაწყების წინ ანონსის სახით გვინდა გაცნობოთ, რომ დღევანდელი გადაცემა 2019 წლის პირველი ნახევრის ბოლო პროგრამაა ერთგვარი საზაფხულო რადეგებზე გასვლასთან დაკავშირებით. პროგრამას კი ცხადია სეზონის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სპორტული ფორუმის, ბაქოს ევროპის მე-15 ახალგაზრდობის ოლიმპიური ფესტივალის ინფორმაციით ვხსნით. შეგახსენებთ, აზერბაიჯანის დედაქალაქი ერთი კვირის განმავლობაში მასპინძლობს 59 ქვეყნის 3600 სპორტსმენს, რომლებიც სპორტის ათსახეობაში ეცილებიან ერთმანეთს სხვადასხვა სინჯის მედლებს, მათ შორისაა საქართველოს 26 წევრიანი დელეგაცია. ჩვენი თანამემულები მხოლოდ 6 სახეობაში: ცურვაში, მცლეოსნობაში, ველოსპორტში, ჩოგბურთში, ძიუდოში, თავისუფალ და ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში აცხადებენ პრეტენზიას საპრიზო ადგილებზე. დღეს ფესტივალის მეოთხე დღეა და უკვე დასრულებულ შეჯიბრებაზე ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში საქართველოს ნაკრების აქტივშია ორ-ორი ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედალი. და რაოდენ სასიხარულოა, რომ ჩვენი ქვეყნის დელეგაციას 4 მედალი აჭარის საჭიდაო სკოლის აღზრდილთა კვარტეტმა მოუტანა. დასანანია, რომ რომეო ბერიძესა და ხუჩა ბულაძე სულ მცირედი დააკლათ უმაღლესი სინჯის მედლებამდე. 55 და 48 კილოგრამამდე წონით კატეგორიებში მოასპარეზე რომეო ბერიძემ და ხუჩა ბულაძემ მხოლოდ ფინალური ორთაბრძოლები დათმეს შესაბამისად ბელარუს გლებ მაკარანკასთან, აზერბაიჯანელ გურბანოვთან და ვიცე-ჩემპიონების ტიტულები დაკმაყოფიდნენ. რაც შეეხება ნიკა ბროლაძესა და ლუკრი ბენიძეს, მათ ნახევარფინალებში რუს გიგიევთან და მომავალ ჩემპიონ მასპინძელ ელმირ ალმევთან განცდილი მარცხის შემდეგ რეპეშაშის ფინალებში თურქ იურტადასთან და რუმინელ დენის ფლორინ მიხაისთან იმარჯვეს და შესაბამისად 60-51 კილოგრამებში ბრინჯაოს მედლებს დაჯერდნენ. გუშინდელი დღე ქართველი სპორტსმენებისათვის ერთო ფეხბედნიერი აღმოჩნდა. ძიუდოის და ტურნირის პირველსავე დღეს 50 კილოგრამში ნიკა ბაჩიაშვილმა ვაზარი დაამარცხა რუსი ალექსანდრ მატეი და ჯერჯერობით ამ ერთი ოქროს, აგრეთვე 4-4 ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლით საქართველოს დელეგაცია საერთო გუნდურ ჩათვლაში პირველ ათეულში დამკვიდრდა. ამ დღეებში ფოთიმას ნიშნავდა სახელოვანი ქართველი დიდოსტატი ქალის ნანა ალექსანდრიას სახელობის საერთაშორისო საჭადრაკო ტურნირს. ნანას თასზე რიგით მე-15 გათამაშების საპრიზო ფონდი 55,000 ლარი გახლდათ და მასში 9 ქვეყნის 400 ცნობილი მოჭადრაკე იბრძოდა საპრიზო ადგილებისათვის. ერთი კვირით ადრე დასრულებული ბათუმის ანალოგიური ფესტივალისაგან განსხვავებით, ამჯერად ჩინებულათი ასპარეზეს სომეხმა დიდოსტატებმა. არა და ბოლო ტურამდე პირველობის შანსებს რეალურად ინარჩუნებდნენ ბათუმის ტურნირის გამარჯვებული თორნიკე ანიგიძე და მესამე პრიზიორი დავით მაღალაშვილი, რომლებმაც სამწუხარო დასკვნითი ტურის პრინციპული პარტიები დათმეს შესაბამისად ლეონ ბაბუჯიანთან და ხოვანეს გაბუზიანთან. საბოლოოდ ლეონ ბაბუჯიანი, რომელმაც დახმარებული გულით აჯობა ხოვანეს გაბუზიანს, მთავარი პრიზის მფლობელი გახდა. თამამულების შეფერხებით კარგად ისარგებლა კიდევ ერთმა ქართულმა გროსმაისტერმა ლუკა პაიჭაძემ, რომელმაც ჩავიფიგურებით ბათუმელი გაიოს ნიგალიძე დაამარცხა და 6-9 ქულით მესამე პრიზიორი გახდა. რაც შეეხება გაიოს ნიგალიძეს, იგი 2-წლიანი დისკვალიფიკაციის შემდეგ ჯერჯერობით შორს არის სასურველი სპორტული ფორმისაგან და ამაზე მეტყველებს მისი შედეგი 5 ქულით მე-14 ადგილი. მანდილოსთან და პაეგრობაში ბათუმელი მწვრთნელი სოფიკო დერელაზე მხოლოდ მერი არაბიძესა და სოფიკო ნიკოლაძე ჩამორჩა და 4-9 ქულით მესამე საპრიზო ადგილს დაჯერდა. რანგით მეორე ბ-კატეგორიაში თენგიზ დიდმანიძე 4 ქულით მხოლოდ მე-4 ათეულში დამკვიდრდა. სამაგიეროდ ქალთაშორის 5 ქულით მთავარი პრიზი დია ბედოშვილმა დაისაკუთრა. C-კატეგორიის ტურნირში მოასპარეზე თედო ბოლგვაძე 5-9 ქულით მე-13 პოზიციაზე აღმოჩნდა. მიმდინარე კვირაში კი ყოფილ საჭადრაკო სასახლეში კაისაში სტარტია იღო რიგით მე-14 საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალმა ბათუმი 2019 სახელწოდებით 7000 ლარის საპრიზო ფონდით. საქართველოს ქალაქებისა და რეგიონების, აგრეთვე 5 ქვეყნის ძნული თამაშის 120 მომავალი ოსტატი 8-დან 20-მდე ასაკობრივ კატეგორიაში აცხადებს პრეტენზიას საპრიზო ადგილებზე. უკვე გათამაშდა 3 ტური და ყველაზე პრესტიჟულ უფრო სასაკობრივ გუნდში გულათა მაქსიმუმი დაწინაურდა ბათუმელი ირაკლი ახვრედიანისა და გორელი გიგა გოდირძიშვილის დუეტი. ლიდერთა ტანდემს ერთი ქული ჩამორჩება თედო ბოლქვაძე. მასპინძელთაგან 12-14 წლამდე ჩამოგდა ბეკრობაში, ასევე 3-3 ქული ჯერჯერობით სატურნირო ცხლის სათავეში არიან ნიკა დარსალია და გოგალურ გეპანიძე. ტურნირის მიმდინარეობას თვალსადენებს აჭარის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი დიდოსტატი სალომე მელია, რომელმაც მოკლე კომენტარი ჩვენი პროგრამისთვისაც გააკეთა.
რამოდენი მეტყია უკვე მიმდინარეობს საერთაშორისო ფესტივალი ბათუმი 2019. ეს ტრადიციული ღონისძიება არის, წელს გვაქვს ბევრი სიახლე და ამით ეს ტურნირი გამორჩეული არის. მნიშვნელოვანი არის ეს მომენტი, რომ საჭადრაკო ტელევიზია პირდაპირ ეთერში ყოველდღიურ რეჟიმში აშუქებს პარტიას დაწყებიდან ბოლომდე, რაც როგორც ჩვენი ბავშვებისთვის, ჭადრაკის პოპულარიზაციისთვის, ასევე მწვრთნელებისთვის და მსაჯებისთვის არის მნიშვნელოვანი. დარბაზის კონტროლირება არის სრულად შესაძლებელი, ასევე მოსაცდელი სივრცის და ფიქრობ, რომ ამ მხრივ ეს არის მნიშვნელოვანი სიახლე. ასევე გვაქვს სხვადასხვა აქტივობები, ერთდროული თამაშის სეანსი, ამხანაგური მატჩები, ვიქტორინები, რაც არის ძალიან სახალისო ბავშვებისთვის და მე მგონი უკვე ტურნირის პარტიაზე მეტად ვიქტორინას და სხვადასხვა აქტივობას ელოდებიან, რომ ესე იგი გამარჯვების შემთხვევაში საჩუქრებიც ურიგდებათ, სახალისოც არის და ძალიან მოტივირებულები არიან, რომ ყოველდღე მოვიდნენ და ჭადრაკში იყვნენ ჩართულები.
რიგით მეთოთხმეტე საერთაშორისო საჭადრაკო ტურნირი ბათუმის თასი 2019 ზღვისპირა ქალაქში 28 ივლისს დასრულდება. აჭარის საჭიდაო სკოლის აღზრდილის ლაშა გობაძის სახელი კარგადაა ცნობილი ბეზლურ რომაული და საერთო ჭიდაობის მოყოლთათვის. საქართველოს ნაკრების მუდმივი წევრი იმ უიღბლო ფალავნების ხმის მიეკუთვნება, რომელსაც სისტემატურად არ უმართლებს პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირების გადამწყვეტ ორთაბრძოლებში. გამონაკლისი არ ბუქარესტის ევროპის ჩემპიონატი გახდა, სადაც 82 კილოგრამში იგი უდაო ფავორიტად იყო მიჩნეული. სოფლიო ჩემპიონატის მესამე პრიზორმა ჩინებულმა დაიწყო ტურნირი, ზედიზე დაამარცხა მოლდოველი და რუსი ოტოკები. ნახევარფინალში კი ფინელ ტაპიო რაპონენთან პეგრობაში ულამაზესი სანახაო ბაჩუ გამაყურებეთ. ეს შეხვედრა კონტინენტის პირველობის საუკეთესო ნომინაციაზე არის წარდგენილი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი თანამოვლის მიერ შესრულებული გდებები ჭიდაობის მსოფლიოს გაერთიანებულ ფედერაციამ დღის საუკეთესო ეპიზოდად აღიარა. რაც შეეხება ფინალურ ორთაბრძოლას, ამჯერად ფორტუნამ კიდევ ერთხელ აქცია ზურგი ლაშა გობაძეს. ამაში კი ლომის სილი მიუძღვით არბიტრებს და იგი სამართლიანად გახდა ამ ჩემპიონატის მსვლელობის საგანი. არადა ფინალში ქართველი ანტიქოსის მეტოქე დანიის ნაკრების წევრის დაღესტნელი რაიბეკ ვისულთანოვის სახით ერთობ სერიოზული გახლდათ 23 წლიანებში ევროპის გასული წლის ჩემპიონი და მსოფლიო პირველობის ფინალისტი. საბოლოოდ საჯების დახმარებით ვისულთანოვმა ამ დრამატულ ორთაბრძოლაში მინიმალური პერიოდისობით 4-3 იმარჯვა და ჩემპიონის ტიტული დაისაკუთრა. ჩვენი თანამემამულე კვლავ ვერცხლის მედალს დაჯერდა. ევროპის ჩემპიონატიდან ორი თვე გავიდა, მაგრამ სანაკრებო შეკრებები დაკავებული ისე ჩემპიონს მშობლიურ კუთხეში ჩამოსვლა ერთობ და უგვიანდა. ამჯერად ლაშა გობაძე ორიოდე დღით ეწვია აჭარას და ეს ინტერვიუს მაშინ შედგა. ლაშა, შენთვის სეზონის უმნიშვნელოვანესი ტურნირი უდავოდ გახდათ ევროპის ჩემპიონატი ბუქარესტში, სადაც შენ ვიცე ჩემპიონის ტიტული მოიპოვე. რამდენად ყმაყოფილი ხარ მიღწეული შედეგით?
შედეგით ყმაყოფილი რა, ანუ დიდი ხანი იყო გასული, რაც 2015 წლის მერე ფაქტიურად მე დიდებში მედალი არ მქონდა და ეს ცოტაოდენ სასიხარულო იყო, იმიტომ რომ ამდენი ხნის პაუზის შემდეგ ისევ მედალი გავაკეთე, მაგრამ დასანანი შეხვედრა იყო ფინალი და უბრალოდ უფრო მეტის გაკეთება შეიძლებოდა, მე უფრო მეტი მოვინდომე, მაგრამ ალბათ არ დარჩა იმისთვის საკმარისი, რომ ჩემპიონის ტიტული მოვიპოვებინა. რაზეც გულდაწყვეტილი ვარ, მაგრამ შედეგი იმისთვის, რომ აი შედეგი არ გაკეთდა საერთოდ და რაღაცა საერთო ჯამში მაინც მაყოფილი დაურჩინა.
ჩინებულა ჩატარებული 3-2 შემდეგ ერთობ მოულოდნელი გახდათ შედარებით ნაკლებად ძლიერ დანიის სახელით მოასპარეზე დაღესტნელ რაიბეკ ვისულთანოვთან გაცდელი მარცხი ერთი ქულის წყობით. აი უფრო დაწვრილებით ამ შეხვედრის შესახებ.
ვისულთანოვი ანუ 23 წლამდელებში ევროპის ჩემპიონი არის, ეგ ბიჭი არც ისე ხელწამოსაკრავი მოჭიდავი არის, მაგრამ ანუ ისეთი რომ დაუმარცხებელი და რაღაცა არ იყო. იქ მეორე ფაქტორიც იყო, რომ ანუ კი რაღაცა მოხდა, ჭიდაობა არის, ყველაფერი ხდება და დაუკარგე ისეთი, ანუ როცა იყო ორი ქულა, რაც პარტიაში ჩემი მეილეცე დაუკარგე, შემდეგ დგომშიც ორი ქულა დაუკარგე, მაგრამ იმის იმედად ვიყავი, რომ მეორე პერიოდში გავაფრთხილებდი, ანუ კიდემ საჯები მიცემდნენ გაფრთხილებას, რის შედეგადაც პარტიაში ჩააყენებდნენ და კიდემ ექნებოდა ერთი შანსი იმისთვის, რომ პარტიაში მეცადა, ანუ რაც არის ჩემი ილეთი იმის გაკეთება და ანუ რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ორი ქულა გაფრთხილება, ანუ გაფრთხილება მიცეს და ორი ქულა და პარტიაში აღარ ჩამიყენეს და შემდეგ რავი, რაც შემეძლო მაქსიმალური გავაკეთეთ გომში და რავი, ზოგი იძახისო, ანუ საჯების ასს ვამობ, რომ ზოგი იძახისო შეიძლება და ზოგი არა, მაგრამ ისე დამთავრდა ეს შეხვედრა, რომ აღარ, ანუ პარტნერში აღარ მოუწია მას ჩადგომა და გომში დაამთავრეს 4-3, მაგრამ ავი ნამდვილად დასანანი იყო რა ნამდვილად და შევაფასე ყველაფერი ანუ არც ის არ მქონდა იმის წარმოსახვა რომ ეს რაღან დანიის სახელით არის და დანიაში არ არის არავინ ისეთი დიდი ჩემპიონი არ აღუზდია დანიას და რაღაცა ეგ არ მქონდა ანუ ეგ შეხედულება არ მქონდა მით უმეტეს იმიტომ რომ თვითონ დანიელი არ არის ნაციონალობით არის დაღესტნელი სპორტსმენი და ისეც ვიცნობდი მაგრამ ну рави ра рагац патар-патара факторებმა ერთობლიობაში ისე გამოიწვია რომ სამწუხაროდ დავმარცხეთ ფინალში.
დაბალოს ლაშა შენი უახლესი გეგმები როგორია?
უახლესი გეგმები ანუ გეგმები ანუ თავარი არის წლის გეგმა არის თავარი ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატი რა თქმა უნდა და როგორც კი დამთავრდა ევროპის ჩემპიონატი სადღაც ორი დღე შევისვენე და იმის მერე უკვე აქტიურად დავიწყე ისევ ვარჯიში დიდი შეჯიბრებისთვის რომელიც არის ანუ ყველაზე არის ტურნირები რა თქმა უნდა მაგრამ ყველაზე დიდი შეჯიბრება ანუ ყველაზე დიდი ჩემპიონატი ჩემთვის ის დასკვნითი რაც არის მსოფლიოს ჩემპიონატი და ვემზადები იმისთვის და აი რაც შეცდომები მქონდა იქ იყო პატარ-პატარა შეცდომები არა მარტო ფინალურ შეხვედრაში რამაც წაგება და გამოიწვია წინა მის წინა სამ შეხვედრაში რაღაც რაღაც პატარა ნიუანსები იყო რომლებზეც აქტიურად მინდა რომ ვიმუშაო რადგან ეს შეცდომები მსოფლიოს ჩემპიონატზე არ გავიმეორო და რავი ვთვლი რომ რეალური შანსი მაქვს მსოფლიოს ჩემპიონობის და არ მინდა ეგ შანსი ხელიდადრო გაუშვა და მაქსიმალურად ემზადები და ყველა გონეს ვიხმა და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ მსოფლიოს ჩემპიონი გავხდე წელს.
ხაშა სადა როდის გამართება მსოფლიო ჩემპიონატი?
მსოფლიოს ჩემპიონატი გამართება სექტემბერში კაზახეთის დედაქალაქში გამართება მსოფლიოს ჩემპიონატი.
შვილიშვილის დაუმსახურებულმა ფიასკომ ევროპის ჩემპიონატის გადამწყვეტ პრინციპულ შეხვედრაში ქომაგებთან ერთად განსაკუთრებით დაწყვიტა გული მის სახელოვან ბაბუასა და იმავდროულად ჭიდაობაში მის დამკვალიანებელს, აჭარისა და ჩვენი ქვეყნის ასაკობრივი ნაკრები გუნდების დამრიგებელს, საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელს ლევან შავაძეს.
აღსანიშნავი ერთი რამ, რომ ლაშა გობაძემ, რომელმაც წარმატებით გაიარა წინა შეხვედრები, ფინალი, ნახევარფინალიც გაიმარჯვა აშკარა უპირატესობით და შესანიშნავი ილეთები აჩვენა, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესოდ მიიჩნიეს ამ ჩემპიონატზე, მაგრამ ფინალში როცა ჩვენ ველოდით ყველა რომ ისეთი ძლიერი მოწინააღმდეგე როგორც ნახევარფინალში დაამარცხა რუსი, ის იმდენად ძნელი იყო, რამდენადაც ამ ახალგაზრდასთან შეხვედრა ამ სპორტსმენთან, რომელიც ფინალში შეხვდა დანიელ სპორტსმენთან. 6 თვის წინ დანიელ სპორტსმენთან გამარჯვა გელა ბოლქვაძემ, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონი გახდა ფინალში გამარჯვა აშკარა უპირატესობით. და ჩვენ ველოდით ლაშასგანაც რომ ნამდვილად გამარჯვებდა და ასეც უნდა ყოფილიყო ლოგიკურად, ასე იქნებოდა, მაგრამ ემოციები, თავისებური სპორტული განცდები, ალბათ არა მოუმზადებლობა ფსიქოლოგიური და ტაქტიკური, აი ამან განაპირობა ის რომ და იქ იყო ყველაზე მთავარი ერთი რამ, რომ როდესაც ლაშა ჩოქჩენში ჩაუყენეს მოწინააღმდეგე და მისი ასე ვთქვა საყვარელი კაროლი ილეთი, რომელიც არის უკუაკაჩვა აბრატნი, დაიწყო აბრატნი თუ არა ამ სპორტსმენმა პირდაპირ ფეხში ამოდო ხელი და უკან მოისროლა. Ну, აქ შეეძლო ლაშას ხელები გაიხსნა და იქ არა, მაგრამ ისიც იმდენად იყო ამ უკუ აკაჩვით დაოსტატებული და დარწმუნებული რომ აკაჩავდა და ინსტინქტურად აღარც გახსნა ხელები და ამ დროს ფეხში ამოდებული ხელი ვერ შეამჩნიეს საჯებმა, ჩელენჯი ვერ შეაგდეს დროულად და ამ დროს ესე იგი მიცეს პირიქით, უკუ პირიქით ორი ქულა მას, როცა ლაშას ეკუთვნოდა ორი ქულა, ერთი ქულაც ჰქონდა ჩოქჯენში რომ გააჩერეს და იქნებოდა 3-0 და ეს მოძრაობა დასრულდა 2-1 ანგარიში. შემდეგში უკვე ეს ამანაცი მოქმედა ფსიქოლოგიურად მის მოქმედებებზე, ჭიდაობაზე და კიდევ ორი ქულა, აი რო არისო დასაკარგი, კიდე დაკარგა. 4-ით 1 გახდა. მერე საჯმა მიცა გაფრთხილება დანიელს პასიური ჭიდაობისათვის, პირდაპირ ორი ქულა და გაფრთხილება. უმჯობესი იყო მაინც ქულა მიეცა და ჩოქჯენში გაეჩერებინათ და მაინც ლაშა აკაჩავდა. ევროპის ფინალი ჭიდავა დიდებში, ეს საკმაოდ კარგი წარმატებაა, მაგრამ ნამდვილად შეეძლო რომ ჩემპიონის ტიტული მოეპოვებინა და დასანანია ეს მარცხი. მომავალში ალბათ ამ შეცდომებს გაითვალისწინებს, არ გაუწელად მისი შეცდომაც იყო რომ ხელები არ გახსნა.
ყატარი საინაუ გარაციო მსოფლიოს ქვიშის თამაშებისათვის მზადება და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საუკეთესო პირობებს პირდება. ეს ინფორმაცია ქვიშის თამაშების ორგანიზატორებმა დოჰაში გამართულ მისიათა ხელმძღვანელობების სემინარზე გააჟღერეს. თამაში 84 ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობდა. საქართველოს სახელი დოჰა სტუმრობდა სეულის საერთაშორისო ურთიერთობათა სამსახურის უფროსი რუსუდან აფციაური. ქვიშის პირველი თამაშები ყატარის დედაქალაქში 12-16 ოქტომბერს ჩატარდება და სპორტის 14 სახეობის 16 დისციპლინაში 1400 ათლეტი იბრძოლებს სხვადასხვა სიჯის მედლებისათვის. ჩვენი ქვეყნიდან საპრიზო ადგილებზე მხოლოდ ქვიშის მოჭიდავეებს ეკრებათ პრეტენზია. შეგახსენებთ, ეს უფლება ქართველ ფალავანთა კვარტეტმა ბრაზილიაში რიო-დე-ჟანეიროს მეორე სალიცენზიო ტურნირზე მოიპოვა, სადაც 4 ოქროს მედალთან ერთად ამდენივე ლიცენზია დაისაკუთრა. სასახალურო ჩემპიონთა 4-ში 1 ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენელია ძიმე წანუშანი მამუკა კურძაია. ტოკშოუმ ინტერვიუ ჩამოართვა საქართველოს ნაკრების მთავარწელს თავისუფალ ჭიდაობაში აჭარის მთავარი გუნდის დამდგებელს ჯემალ კილაძეს, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
რა შეეხება სალიცენზიო ტურნირის ეტაპებს, პირველი ეტაპი ჩაითვალა 2018 წლის თურქეთის მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელმა ჩემპიონატმაც მიცა ჩათვლითი ქულები სალიცენზიო სახეობათა თამაშების. მეორე ეტაპი იყო ჩავესში, აპრილის თვეში ჩატარდა პორტუგალიაში და მესამე დასკვნითი სალიცენზიო ეტაპი იყო რიო-დე-ჟანეიროში მაისის თვეში, სადაც 4 ოქროთი დავაგვირგვინეთ. ჩვენმა ქართველმა ფალავნებმა ესენი იყვნენ 70 კილოგრამში ლევან ქელახსაშვილი, 80 კილოგრამში დავით ხუციშვილი, 90-ში დავით მარსაგიშვილი და ჩვენი რეგიონის ფალავანი ძიმე წონაში, რომელიც ასაღნიშნავია, რომ 100 კილოგრამს იწონება, ძიმე წონაში მოიპოვა ჩემპიონობა და ამასთანავე ლიცენზია, რომლის უფლებითაც მიიღებს მონაწილეობას მსოფლიოში ისტორიაში პირველად ქვიშის სახეობათა თამაშებში. მამუკა კორძაია, ეხლა 9-12 აგვისტოს ოდესაში ჩატარდება და 6-7 სექტემბერს ზაგრებში. ეს რაც მოგეხსენებათ, ეს ჩათვლა მხოლოდ მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულზე, ეს ბოლო ორი ეტაპი მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულზე იმოქმედებს იმის დაგროვებული ქულების რეიტინგის ჯამში, 4 ტურნირის ეს ქვემო ჩამოთვლილი ტურნირების ჯამში გადაეცემ მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულის.
ჯემალ, რა პერსპექტივია ქართულ ფალავნებს და კერძოდ მამუკა კურძაიას ამ მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისათვის ბრძოლაში?
მოგახსენებთ, ორი ეტაპი სალიცენზიო საკმაოდ დამაჯერებლად გაიარენ ჩვენმა სპორტსმენებმა. პირველ ეტაპში პორტუგალიაში ჰქონდა 3 ოქრო და 1 მეოთხე ადგილი, მამუკა კორძაია მეოთხე ადგილს დაჟიერდა. რიოში 4 ჩემპიონი, დამატებით ამ ორი ტურნირის ჯამს დაემატა მსოფლიო ჩემპიონატის ქულები და ამ 3 ეტაპისგან შეძგა ლიცენზიების ქულათა ჯამი, რაც უკვე გამოვლენილია და ჩვენმა 4-ვე სპორტსმენმა ქულათა რეიტინგის აშკარა უპირატესობით დაიკავეს პირველი ადგილები იმ 10 სპორტსმენთა შორის, რომელიც მიიღებს მონაწილეობას ქვიშის სახეობათა თამაშებში. რაც შეეხება აგვისტოს მსოფლიო ჩემპიონატს, რომელიც ჩატარდება 9-12-ში ოდესაში, მაგ სამწუხაროდ ჩვენი ნაკრები ვერ მიიღებს მონაწილეობას იმის გამო, რომ დაემთხვა გივი კარტოზიასა და ვახტანგ ბალავაძის საერთაშორისო ტურნირი, რომელიც ტარდება თბილისში და ჩვენ ვთვლით ამ ეტაპზე, რომ ჩვენმა ბიჭებმა აქ გამოცადონ თავიანთი ბედი, რათა ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო მსოფლიო ჩემპიონატი გვაქვს წინ. მაგრამ 6-7 სექტემბერს ზაგრებში, ხორვატიაში ბოლო დასკვნითი ეტაპი ჩატარდება, რომელი ტურნირიც იძლევა, გასული ტურნირები იძლეოდა 10,000 ქულას, ხოლო ფინალური ეტაპი იძლევა 30,000 ქულას. ამ შემთხვევაში თუ ჩვენი სპორტსმენები ერთი ტურნირის გამოტოვების ჯამში მაინც მიაღწევენ იმ ქულათა უპირატესობას და უმაღლეს ქულას დააგროვებენ, მაინც გადაეცემათ მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული. რაც ეხება ქვიშის სახეობათა თამაშებში, უპირატესობა ჩვენს ბიჭებს ძალიან დიდი აქვთ. ჩვენი გადასახედიდან ის 8 ლიცენზია, რომელიც გაიცა, საკმაოდ შევისწავლეთ ყველა სპორტსმენი და შესაძლებელია, რომ 4-ვე ოქრო მოვიპოვოთ. 10 სპორტსმენში გარდაუვალია ჩემპიონობისთვის 6 შეხვედრა, რო 6-ვე შეხვედრის მოგების შემთხვევაში ჩვენი ბიჭები დაეუფლებიან ოქროს.
ახლა ორი ინფორმაცია ჩოგურთვის მოყვარულთათვის. $80,000 საპრიზო ფონდით ყაზახეთის ქალაქ ნურსულთანში დასრულებულ ჩოგურთელ კართა საერთაშორისო ტურნირზე აშკარათარ გაუმართლა დიდი ჩოგნის ახალგაზრდა ბათუმელ ოსტატს მარიამ ბულქოძეს. მესამე ნომრად განთესილი ჩვენი თანაკალაკელი ზედიზედ ორი გამარჯვების შემდეგ ნახევარფინალში სერბ ნატალია კოსტიჩს დაუპირისპირდა. პირველი სეტის აგების შემდეგ მეორე სეტში მარიამი 1-0 დაწინაურდა, მაგრამ შემდეგ ტრავმა მიიღო და ბრძოლის გაგრძელება ვერ შეძლო. თელავში კი ჩოგურთელ ვაჟთა $15,000 საპრიზო ფონდით საერთაშორისო ტურნირების სერია გრძელდება. აჭარის საჩოგბურთო სკოლის აღძილი გიორგი სივაჯიძისათვის ერთეულთა თანრიგში მაქსიმუმი მეოთხე ფინალში გასვლა აღმოჩნდა, სადაც მთავარი პრიზის მომავალ მფლობელ პირველ ნომრად განთესილ ჩეხ დავით პოლიაკთან დათმო ორსეტიანი პარტია. სამაგიეროდ ბათუმელ ჩოგბურთელს სულ მცირე დიდი დააკლდა პირველობის მოსაპოვებლად წყვილთა თანრიგში, სადაც რუსი იან ბონდარევსკის პარტნიორობით 2-ვე სეტის ტაიმ ბრეიკებზე დასანანი მარცხი განიცადა იმავე პოლიაკისა და თურქი კორაი კერცის დუეტთან და მეორე საპრიზო ადგილს დაჯერდა. კახეთის ამ მულამაზეს ქალაქში მორიგმა საერთაშორისო ტურნირმა აიღო სტარტი და გიორგი ცივაძე გამვლის შეჯიბრებაზე განცდილი წარუმატებლობის რეაბილიტაციას შეეცდება. დასაწყისი ერთობ დამაი მედეველია. ტურნირს შემორჩენილმა ერთადერთმა ჩვენმა თანაკალაკელმა 3-სეტიან პარტიაში უზბეკ ოლიმჟონ ნაბიევთან იმარჯვა და დღეს მერვე ფინალში რუს მატვეი ხომენტოვსკის ეთამაშება. პარალელურად წყვილთა თანრიგის პირველი წრის ქართულ დერბში გიორგი ცივაძემ რუსი იან ბონდარესკის პარტნიორობით 2 სეტში 6-4, 6-4 ნიკოლოზ დავლიანიძისა და საბა ბურცელაძის ტანდემი დაამარცხა და ახლა მეოთხე ფინალში შალვა ჯანაშიასა და იან საბანინის რუსულ დუეტს დაუპირისპირდება. პროგრამის პირველ ნაწილზე საჩაგბურთო ინფორმაციებით ვასრულებთ ინდივიდუალური სახეობების მოხილვას და ხანმოკლე პაუზას ვაცხადებთ, რომლის დასრულების შემდეგ გუნდურ სახეობებზე საუბრით დაუბრუნდებით ეთერში.
ეთერშია აჭარის რადიოს სპორტული პროგრამა.
ჩვენი ხანმოკლე პაუზა დასრულდა და პროგრამის მეორე ნაწილს ხელბურთზე სიუჟეტით ვიწყებთ. როგორც ცნობილია, თბილისის სპორტის სასახლეში გამვლითვეში გამართულ ევროპის ერთათასის ევროპის პირველ საკვალიფიკაციო რაუნდი საქართველოს ხელბურთელ ვაჟთა ნაკრების ტრიუმფით აღინიშნა, რომელმაც 7-ვე შეხვედრაში იმარჯვა და ჩემპიონის ტიტულთან ერთად ევროპის 2022 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის პლეი-ოფის საგზური მოიპოვა. ჩვენი ქვეყნის მთავარი გუნდი შთამბეჭდავ წარმატებაში თავიანთი წვლილი შეიტანეს საქართველოს უმაღლესი ლიგის ბორორის წლის უცვლელი ჩემპიონ ის ბათუმის შავი ზღვის ბიჭების გუნდის წევრებმა ირაკლი გოგოლაძემ და გიგა ტორონჯაძემ. ამ ტანდემიდან ერთ-ერთი მათგანი, მეკარე გიგა ტორონჯაძე, ამ დღეებში ბათუმს ეწვია და ზღვისპირა პარკის ქუჩის სტადიონზე გამართულ საპლაჟო ხელბურთში ქალაქის მერიის თასის ტრადიციულ გათამაშებაში მიიღო მონაწილეობა. ეს ინტერვიუც ბათუმელ ხელბურთელთან სწორედ ამ ტურნირის დასრულების შემდეგ შედგა. გიგა, პირველ რიგში მინდა კითხო, თქვენ ზედიზედ მეორედ მოიპოვეთ ჩემპიონის ტიტული, რამდენი რთული იყო ამჯერად ჩემპიონის ტიტული შერჩუნება?
საერთოდ ტიტულის დაცვა ყოველთვის როგ მოგეხსენება რთული არის, მაგრამ მადლობა ბიჭებს, მადლობა ტრენერს, მადლობა ბათუმს და ღმერთს, რაც თავარია, რომ შეუძლია დავიცავეთ ტიტული.
რამდენი რთული იყო ამჯერად?
ამჯერად ცოტა რთული იყო, იმიტომ რომ უკეთ კაი გუნდები იყვნენ, კაი შემადგენლობებით გაგვიჭირდა ნახევარფინალი, მაგრამ შეუძლეთ ბიჭების გამოცდილებით და მოახერხეთ გამარჯვება.
ალბათ ისახავთ მიზნად მომავალ წელსაც, ალბათ უფრო გაძლიერდებით და კვლავ იბრძოლებთ ოქროს მედლებისათვის.
თავისთავად აუცილებლად ჩვენი მიზანი არის ყოველთვის ჩემპიონობაზე იბრძოლოს.
თქვენ მონაწილეობა მიიღეთ საქართველოს ეროვნული ნაკრების შემადგენლობაში 1000-ის გათამაშებაზე და ნუ მასაც საოცარ შედეგს მიაღწიეთ, პირველი ადგილი დაიკავეთ ერთად რთულ ტურნირზე. აი მართლა ასი წოდით ამ ტურნირის შესახებ, რამდენად რეალური იყო თქვენი პირველობა?
ველოდებოდით რომ უნდა გაგვემარჯვებინა, მიზანი დასახული ჰქონდა და შედეგიც მივახციეთ. არ იყო ესე რომ ვთქვათ მარტივი ტურნირი, მით უმეტეს იყო 12 ქვეყნის გუნდი ჩვენ ჩათვლით, იყო მსოფლიოს ისეთი ქვეყნები, რომელიც მოსახლეობით ძალიან ბევრ შეადგენენ, მაგრამ შევძელით ბიჭებმა, მოვინდომეთ რაც თავარია და მივახციეთ სასურველ შედეგს.
თქვენ მოიპოვეთ პლეი-ოფის საგზური, სადაც უფრო რთული მეტოქები გაქვთ, გულახდილად მითხარით შანსი რომ გადალახოთ პლეი-ოფის ბარიერი და გადახვდეთ მთავარ ფინალში გავიდეთ.
შანსი სპორტში ყოველთვის არსებობს. შევეცდებით იგივე შედეგი გავიმეოროთ, რაც საფხულში ამოდენიმე დღის უკან გავიმეოროთ ამ ზაფხულს.
მაგრამ მეტოქეები რთული არა უფრო?
თავისთავად შედარებით ბევრად რთული მეტოქეები იქნება ვიდრე ამ ტურნირზე.
გესურვებთ.
მადლობა.
დავწერთ რომ გიგა ყრუნჯაძესა და ირაკლი გოგოლაძეს თანაგუნდელებთან ერთად სეზონის ფრიად მნიშვნელოვან ტურნირზე მონაწილეობა ელით. შეგახსენებთ ამ დღეებში ავსტრიულ ვენაში ევროპის ხელბურთის ფედერაციის ოფისში გამართულ 2019-2020 წლების ევროტურნირზე, კერძოდ კონდიეთის ხელბურთის ფედერაციის თასის გათამაშების პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის კენჭისყრის ცერემონიალზე გაირკვა ბათუმის შავი ზღვის ბიჭების კლუბის მეტოქე. საქართველოს ჩემპიონის 7-8 სექტემბერს ლუქსემბურგის ექსთან გაარკვეს ურთიერთობას. საწყისი ბარიერის დაძლევის შემთხვევაში მამუკამ შავანაძის გერდები მეორე შესარჩევ რაუნდში ოქტომბერში პონოდურ აზოტ პოლავის დაუპირისპირდებიან. ხელბურთის ფედერაციის ვენის ოფისში წუხელ ხელბურთელ ვაჟთა ეროვნული გუნდებისათვის ორი კენჭისყრა გაიმართა. ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ნაკრები 2022-22 წლის მეორე საკვალიფიკაციო რაუნდის პლეიოფში ფინეთის უდაოდ ძლიერ გუნდს დაუპირისპირდება. პარალელურად ლუქსემბურგი ესტონეთს, ხოლო კვიპროსი ბელგიას ეთამაშება. ორ რაუნდიან პაიკრობაში ამ სამ წყვილში სამივე გამარჯვებული მთავარ შესარჩევ ფინალში ასპარეზებს. 2021 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ევროპის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე კი 16 გუნდი 4 ჯგუფში განთავსდა. საქართველოს ნაკრები მესამე ჯგუფში მოხვდა, სადაც მისი მეტოქეები არიან იტალია, რუმინეთი და კოსოვო. 4-ვე ჯგუფის პირველ ადგილოსნები მეორე შესარჩევი რაუნდის პლეიოფში ითამაშებენ. ორივე ტურნირის მატჩები მიმდინარე წლის ოქტომბერსა და მომავალი წლის იანვარში ჩატარდება. გადაცემას საპლაჟო ფრეიმვორკზე მომზადებული სიუჟეტით ვაგრძელებთ და იგი ერთი სახელოვანი ბათუმელი ვაჟკაცის ნათელ ხსოვნაზე ძვლება. ქედის რაიონის სოფელ ხარაულაში დაბადებული თემურ ზაქარაძე სპეციალობით ექიმი გახდა, მაგრამ როცა სამშობლოს დაჭირდა, აფხაზეთის ომში მიიღო მონაწილეობა, სადაც გამოჩენილი გმირობისათვის ვახტანგ გორგასლის ორდენი დაიმსახურა. თავის სპეციალობის პარალელურად თემურ ზაქარაძისათვის სპორტი, კერძოდ კი ფრენბურთი, ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა. ავტონომიური რესპუბლიკისა და გურიის რეგიონის ვეტერანთა სამსახურის უფროსის მოვალეობას აჭარის ვეტერანთა ნაკრების კაპიტნის რანგში მოყვარულ ფრენბურთელთა ტურნირებში სისტემატურად მონაწილეობას უთავსებდა. ულმობილმა ბედისწერამ სწორედ თამაშის დროს მოუსწრაფა სიცოცხლე. მისი სახელის უკვდავ საყოფად ოჯახის წევრებმა სამეგობრო წრესთან ერთად 4 წლის წინ ტრადიციულ ტურნირს შეუყარეს საფუძველი, რომელმაც სულ მალე საერთაშორისო სტატუსი შეიძინა. თამაშები კი სისტემატურად სასტუმრო შერატონის წინ სუსტირა პარკის სწორედ იმ ქვიშის მოედანზე ტარდება, სადაც თემურ ზაქარაძემ სიცოცხლე დაასრულა. წლევანდელ ტურნირზე ბათუმის, აჭარა-გურიის ყველა რეგიონის, ცაგერის, აგრეთვე რუსი, უკრაინელი, ინდოელი და ირანელი მოყვარული ფრენბურთელები დაკომპლექტებული ინტერნაციონალური გუნდის მონაწილეობით ჩატარდა. ეს უკანასკნელი მესამე პრიზორი გახდა, რომელმაც გადამწყვეტ მატჩში თემურ ზაქარაძის მშობლიური ხარაულას სოფლის გუნდი დაამარცხა 2-სეტიან პარტიაში. მთავარ ფინალში მონაწილეობის უფლება კი აჭარისა და ცაგერის კოლექტივებმა მოიპოვეს. ამ წყვილში უდაო ფავორიტი საქართველოს პირველი ლიგის ჩემპიონატში მოასპარეზე ცაგერის გუნდი გახდათ, მაგრამ ავტონომიური რესპუბლიკის ვეტერანთა ნაკრებმა 3-სეტიან პარტიაში სენსაციური გამარჯვების მოპოვება მოახერხა და პირველად გახდა მთავარი პრიზის მფლობელი. ამ მოულოდნელი წარმატებით თანაგუნდელებთან ერთად უზომოდ გაიხარა გუნდის კაპიტანმა დავით ლაზარიანცმა.
ჩვენ გამოვედით ვეტერანთა სახელით თემურ ზაქარაძის ხსოვნის თასზე და აი ფინალში მოხდით, ცაგერის გუნდს ვეთამაშეთ, ისინი არიან საქართველოს ჩემპიონები. ძალიან ძნელი იყო თამაში, სამი პარტია გაგრძელდა, პირველი პარტია ისე ოდნავ გაგვიჭირდა, მერე ისე ავქაჩი თავქაჩი და მოვიგეთ, საკმაოდ ძალიან მიხარიათ.
ტურნირის დასრულების შემდეგ გამართა გამარჯვებული და პრიზიორი გუნდების დაჯილდოების ცერემონიალი. მათ გადაეცა თასები, მედლები და სიგელები. ცალკეულ ნომინაციებში მასპინძლებიდან სპეციალური პრიზები დაიმსახურეს ტურნირის საუკეთესო მოთამაშემ, აჭარის ნაკრებიდან გიორგი ნინიძემ, მისმა თანაგუნდელებმა პატა გუგუნაიშვილმა, ხარაულას გუნდიდან ალექსანდრე იასამიძემ, გივი საფარიძემ და მირია ნავალიანმა. დაჯილდოების ცერემონიაში, როგორც მემორიალის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა და ორგანიზატორმა, მონაწილეობა მიიღო თემურ ზაქარაძის ძმა მერაბ ზაქარაძემ, რომელმაც ток-შოუსთან ინტერვიუში საინტერესო სიახლე დაანონსა.
სასახარო რომ წელს მეოთხე ტარდება უკვე საქართველოს ერთიანობისათვის მებრძოლი კაცის, გმირი კაცის თემურ ზაქარაძის ხსოვნის სახლობის ტურნირი ფრენბურთში. წელს ასევე ჩამოყალიბდა მისი სახელობის კლუბი და ძალიან სასემონო ეს, რომ ყოველწლიურად მატულობს გუნდების ოდენობა და წელს არამარტო საქართველოდან, უცხოეთიდანაც იყვნენ წარმოდგენილი მეგობრები, ახლობლები, ფრენბურთის მოყვარულები. იმედია, რომ მომავალში უფრო გაიზრდება მასშტაბი და ასე რომ ეს ემსახურება არამარტო მისი სულის ხსოვნას და ეს არის მომავლითაობის ჯანსაღი სულის აღზრდისათვისა ეს ყველაფერი და იმედია დიდი ასევე და მიხარია რომ ყოველწლიურად მასშტაბები იზრდება ტურნირისა.
აჯარის ნაკრების ორი წევრის დინო კომახიძისა და მარიამ დვალიშვილის მონაწილეობით ლიტვის კალაკლა იბედაში დასრულდა 19 წლამდე ხელბურთელ გოგონათა ევროპის ჩემპიონატი. პლეიოფის მიღმა დარჩენილმა ჩვენმა თანამემულებმა მეხუთე მერვე ადგილისათვის განაგრძო ბრძოლა და 2-დან 1 შეხვედრაში იმარჯვეს. ფარერის კუნძულების გუნდთან ადბურთიანის ხოვებით განცდილი მარცხის შემდეგ უაღრესად დაძაბულობთა ბრძოლაში ერბურთიანი უპირატესობით კოსოვოს მოუგეს და საბოლოოდ მეშვიდე ადგილზე დამკვიდრდნენ. უდავოდ აღნიშნოს ღირსია, რომ საქართველოს ნაკრების 13 ხელბურთელს 2 წლით უფროს მეტოქე თან უწევდა დასპარეზობა და მათთვის ეს ტურნირი სერიოზული გენერალური რეპეტიცია გახლდათ 17 წლიანებში ევროპის ჩემპიონატის წინ, რომელსაც 3-11 აგვისტოს თბილისის სპორტის სასახლე უმასპინძლებს. ეს ინფორმაცია კი კალათბურთის მოყოლულ დაინტერესებთ. მიუნხენში გაიმართა 2021 წლის ევროპის ჩემპიონატის პირველი საკვალიფიკაციო ტურნირის კენჭისყრის ცერემონიალი. კონტინენტის 32 ქვეყნის ნაკრები 8 ჯგუფში განთავსდა და იბრძოლებს ფინალურ ეტაპზე გამსვლელი 24 ადგილისათვის. საკვალიფიკაციო ტურნირში მონაწილეობას იღებენ აგრეთვე ევრობასკეტ 2021-ის მასპინძელი ქვეყნების გერმანია, ჩეხეთი, იტალია და საქართველო. თუმცა ამ ოთხეულს კონკურსო პირობები არ შეეხება და ევრობასკეტზე ჯგუფში ნებისმიერი ადგილის დაკავების შემთხვევაში მოხდებიან. ამჯერად ჯვაროსანთა მეტოქეები ჯგუფში ჯერჯერობით ორია. 3-21 აგვისტოს წინა საკვალიფიკაციო ეტაპის თამაშები ჩატარდება და შვეიცარიის, პორტუგალიისა და ისლანდიის კოლექტივებს შორის უძლიერესი სწორედ ამ ჯგუფში დამკვიდრდება. რაც შეეხება პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრებს, ისინი 2020 წლის თებერვალში ნოემბერსა და 2021 წლის თებერვალში გაიმართება. საქართველოს ნაკრების სასტარტო მატჩი მომავალი წლის 4 თებერვალს თბილისის სპორტის სასახლეში ჩაატარებს და შვეიცარიის, პორტუგალიისა და ისლანდიის გუნდებს შორის გამარჯვებულს დაუპირისპირდება. ევროპის სპორტის ქალაქის სტატუსით ბათუმის სპორტული ცენტრის მასობრივი ღონისძიებების პროგრამით გათვალისწინებული შეჯიბრებების 2019 წლის სეზონის პირველი ნახევრის სერია დასრულდა. ბოლო ტურნირი გახდა სასკოლო ფესტივალის ეგიდით ჩატარებული ხიალური სტარტები. შემაჯამებელი საუბრით მიკროფონს უთხოვთ სპორტული ცენტრის მენეჯერ ჯებაჭანტურიას, რომელიც იმავდროულად აჭარის საპლანჯო ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი გახლავთ.
ბათუმის სპორტული ცენტრის მიერ გრძელდება მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა. ჩვენ არაერთი სპორტული ღონისძიება განვახორციელეთ წლის განმავლობაში, როგორც ვაანონსებდით. ივნისის თვეში დასრულდა სასკოლო ფესტივალის პირველი ეტაპი ღონისძიება მხიარული სტარტებით. აღსანიშნავია, რომ ძალიან მასიური ღონისძიება გამოგვივიდა გამომდინარე იქიდან, რომ მონაწილეობდა 31 კერძო და საჯარო სკოლა. ფინალურ შეხვედრაში მერვე საჯარო სკოლამ დაამარცხა 27 საჯარო სკოლა და მოიპოვა ჩემპიონობა. ფაქტიურად ოქტომბრის თვემდე პაუზა ავიღეთ სასკოლო ჩემპიონატში და ოქტომბრის თვიდან უკვე გაგრძელდება დარჩენილ ხუთ სპორტის სახეობაში. ბათუმის სპორტული ცენტრი, რა თქმა უნდა, არ შემოიფარგლება მხოლოდ სასკოლო ფესტივალით და ხორციელდება სხვადასხვა სპორტის სახეობებში ღონისძიებები. კერძოდ კი აგვისტოს თვეში ჩვენი ქალაქი უმასპინძლებს მასობრივ სამოყვარულო სპორტულ ღონისძიებებს ქვიშის რაგბში, ქვიშის ფრენბურთში, მაგიდი ჩოგბურთში, ბილიარდში, ჭადრაკში და ასევე დაგეგმილია ფესტივალი დიდ ჩოგბურთში. მინდა ყველას მოუწოდოთ დარეგისტრირდნენ ჩვენი ფეისბუქის გვერდზე და მონაწილეობა მიიღონ. გამომდინარე იქიდან, ჩვენი მიზანი რაც შეიძლება მეტი ბათუმელი და მეტი ჩვენ ქალაქ ჩამოსული ტურისტი იყოს ჩართული ღონისძიებებში. ასევე დავზენ, რომ 23-29 სექტემბერს აღინიშნება ევროპის სპორტის მასობრივი სპორტის კვირეული. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვიქნებით გამონაკლისი და გამოეხმაურებით აღნიშნულ კვირეულს და დაგეგმილია სპორტული ღონისძიებები ველოგარბენში, ძლევსუნ გარბენსა და სტრიტბოლში, ეგრეთ წოდებულ ქუჩის კალათბურთში და რაც შეეხება როგორც აღნიშნა სასკოლო ფესტივალს, ის უკვე ოქტომბრის თვიდან დაიწყება.
ჯაბა, არ შეიძლება არ ვისარგებლო შემთხვევით და ჩემსმენელებს მოუწყო, რომ ამ დღეებში ბათუმში ზღვისპირა პარკის ქვის სტადიონზე გამართა საპლაჟო ფეხბურთის საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ეტაპის თამაშები. თქვენ როგორც პლაჟის ფეხბურთის აჭარის ფედერაციის პრეზიდენტი, როგორ შეფასებდით ამ ეტაპს?
ძალიან საინტერესო წარიმართა შეხვედრების. მოიხსენებათ, რომ გახლავთ მეორე ეტაპი. დებულების თანახმად ჩემპიონატი შედგება 3 ეტაპისგან. აღსანიშნავია ეს გარემოება, რომ ჩატარებული 16 შეხვედრიდან გავიდა 71 გოლი, რა ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. თამაშები გამოირჩეოდა ძალიან დინამიური და ლამაზი გოლებით. რაც შეეხება ფინალურ ეტაპს, ის ჩვენ ქალაქში ჩატარდება ასევე 16-18 აგვისტოს. გუნდები უკვე გადანაწილდებიან ოლიმპიური სისტემით და პლეიოფებში თამაშებენ მეოთხე ფინალი, ნახევარფინალო, ფინალური შეხვედრები. გამოვლინდება ჩემპიონი გუნდი და საპრიზო ადგილზე გასული გუნდები, რომლებიც მოიპოვებენ უფლებას იასპარეზონ 2020 წლის ევროპის ჩემპიონატის გათამაშებაში, რომელიც ესპანეთის ქალაქ ბარსელონას ჩატარდება.
დამეთანხმებით, ალბათ ერთ-ერთი უპირობო ფავორიტი ბათუმის დინამო გახლავთ, რომელიც დღეისათვის პირველ ადგილზეა.
თამამა შემიძლია ვთქვა, რომ ბათუმის დინამოს გასულწლებში ძალიან იოლად უხდებოდა თავისი ტიტულის დაცვა, მაგრამ თუ წლევანდელი გათამაშების პირველი და მეორე ეტაპი დავიმსჯელებთ, ძალიან საინტერესო უნდა წარიმართოს ფინალური ეტაპი, რა თქმა უნდა რთული იქნება, მაგრამ რა თქმა უნდა ყველა გუნდი შეეცდება როგორც ჩემპიონობის მოპოვებას, ასევე ბათუმის დინამო შეეცდება თავისი ტიტულის დაცვას.
ეთერშია აჭარის რადიოს სპორტული პროგრამა.
პროგრამის დასკვნით ნაწილს ძალიანაც საფეხბურთო თემასა და სპორტულ ანონსებს დავუთმოთ. დამეთანხმებით ალბათ უპირველეს ხელელებო, რომ ток-შოუ სისტემატურად აშუქებს ეროვნული და ლიგაური ჩემპიონატებს, მაგრამ არ უნდა დაგავიწყდეს, რომ პარალელურად ფუნქციონირებს რეგიონალ ლიგის პირველობა, რომელიც A და B ჯგუფებად არის დაყოფილი. B ჯგუფის ტურნირს ატარებს აჭარის ფეხბურთის ფედერაცია, A ჯგუფისას კი იმერეთის ანალოგიური ფედერაცია. B ჯგუფის ლევანთის სეზონში 4 აჭარული კლუბით იყო წარმოდგენილი. უკვე დასრულდა პირველი წრის ეტაპი და ორივე ჯგუფიდან გამოვლინდა 5-5 იღბლიანი კლუბი, რომლებიც ორწლიანი პრინციპით იბრძოლებს მეოთხე ლიგის ერთადერთი საგზურისათვის. ავტონომიური რესპუბლიკის კვარტეტიდან პროგრამა მინიმუმი წარმატებით მხოლოდ ბათუმი დინამოსა და ხელვაჩორის მაჭახელამ შეასრულეს. პირველ ხუთეულში დამკვიდრება მოახერხეს. ხულოხი ხანი და ბათუმის მეტაკი სამწუხაროდ აუცილებლად რიგებში აღმოჩნდნენ. რეგიონალ ლიგის პირველობის პირველ ეტაპის დასრულების შემდეგ ინტერვიუ ჩამოართვით ბე ჯგუფის კურატორს, აჭარის ფეხბურთის ფედერაციის გენერალურ მდივანს ლევან ქორიძეს. ბატონ ლევან, რამდენად ყმაყოფილი ხართ აჭარული გუნდების თამაში და შედეგით საწყის ეტაპის შემდეგ?
რაც ჩემპიონატი დაიწყო, ლიდერობდა ბათუმის დინამოს ორის გუნდი ამ ჩემპიონატს, ასევე მოსდევდა მაჯახელას, მასთან ერთად იყო ლიდერებში და ბათუმს შეინარჩუნეს ეს ადგილები. შედეგით უკვე ისინი გავიდნენ მეოთხე და მეხუთე ადგილზე. აი შემდეგ გუნდებმა გაასწრეს. მაგონი უფრო მეტი უნდა გაეკეთებიან, მაგრამ მთავარი მიზანი მათი, როგორც ვიცი, როგორც დებულება გვაძლევს, პირველ ხუთეულში უნდა მოხვედრილიყო და ეს შეძლო ორთავე გუნდმა. რაც შეეხება ქვედა ხუთეულს, ქვედა ექვსი გუნდი არის, შემდეგ იქ დარჩა ხულოს ხიხანი და მეტა ბათუმი. აი ხულოს ხიხანს უფრო რაღაც ვარიანტები ჰქონდა კიდევ, რომ მოხვედრილიყო ხუთეულში, მაგრამ კონკურენტებთან, რომელიც თამაში მოიგო, იმასთან წააგეს და დარჩა ხუთეულს მიღმა. აი მეტაკი ბოლო ადგილზე გავიდა.
როგორ შეაფასებდით ბათუმის დინამოსა და მაჭახელას შანსებს მეოთხე ლიგის ერთადერთი საგზურისათვის ბრძოლაში?
რაც შეეხება ბრძოლაში, იქ უკვე ისეთი გუნდები მოიყარა თავი ლიდერებმა, რომ აქ ყველა 10-ვე გუნდი იბრძოლებს. ძალიან კარგი თამაშები და ძლიერი თამაშები იქნება და ვერ ვიტყვი, რომ ვინმე რაღაცაზე რაღაცას იფიქროს რა უცებ წარმატებას, ამიტომ სათ უნდა შეხვდეს ორთავე გუნდი, მაგას უნდა იბრძოლონ თავიდან, როგორც დაიწყება ჩემპიონატი და გამოჩდება. ვერ გეტყვით ახლა, ამიტომ ახალგაზრდა გუნდი არის ბათუმის დინამოს ორის გუნდი, ასევე არის მაჭახელა. მე მგონი უფრო უპირატესობა შეიძლება ბათუმის დინამოს მიანიჭოთ, რომ უფრო რო იბრძოლოს.
თქვენთვის თუ არის ცნობილი უშუალო კონკურენტები აჭარული გუნდების, ვინ იქნებიან ამ ერთადერთი საგზურისათვის ბრძოლაში?
აქ უფრო არის იქ ზესტაფონი ტორპედოი ქუთაისი, რომელიც გამოიკვეთა იქ თავიდანვე და ალბათ ესენი ბრძოლებენ. კიდო სულ ვანისულორი არის კიდო, რომელიც ფიქრობს აი ამ ჯგუფიდან ლაბარიკო, რომელიც შეერთ, მაგრამ ამ ჯგუფში კიდევ არის იქ სკოლის ძალინჯი ხო, რომელსაც ძლიერი ფეხბურთელები ყავს, როგორც ვიცი, დაემატა კიდო ფეხბურთელები და ყველა პრეტენზიას აცხადებს, ასევე ჩიბათის, ლაჩხუთის ჩიბათის.
რაც შეეხება აუცერზერთა ჯგუფში მოხვედრილ ხულოს ქიხანსა და ბათუმის მეტას, რეალურად ძალუც მათ თუ არა პირველ შვიდეულში დამკვიდრებს?
რა თქმა უნდა, აქ პირველ შვიდეულში ვინც მოხდება დაფინანსებას ის გუნდები ღებულობს, იმ 50,000 ლარი თუ რამე არ შეიცვალა ფედერაციის და დაანჩენი ვინც ვერ მოხდება შვიდეულში, უკვე დაფინანსებას ვერ ღებულობს, ამიტომ იქაც ბრძოლა იქნება ჩვეულებრივი. თუ მომავალში უნდათ, რომ გუნდი ყავდეს და ჩემპიონატში მონაწილეობა მიიღოს, ამიტომ უნდა იბრძოლოს, რომ შვიდეულში მოხდეს ორთავე გუნდი აჭარიდან წარმოადგენელი.
თუ ჩვენ უსმენით რეგიონალ ლიგის ჩემპიონატის ბე ჯგუფის კურატორს, აჭარის ფეხბურთის ფედერაციის გენერალურ მდივანს ლევან ქორიძეს. ჩვენი მხრივ კი დავზენთ, რომ რეგიონალ ლიგის დასკვნითი ეტაპის ტურნირი 7 აგვისტოს აიღებს სტარს. პირველ ტურში ზღვისპირა ქალაქში ერთმანეთს დაუპირისპირებიან ბათუმის დინამო ორისა და ქუთაისის ტორპედოს დუბლიორები. ახალსოფლის სტადიონზე კი მაჭახელა ვანის სულორი. რეგიონალ ლიგის პირველობის პარალელურად ეკვატორი გადალახა აჭარის ჩემპიონატმა მინი ფეხბურთში ქალაქისა და რაიონების მუნიციპალიტეტების კოლექტივებს შორის. წლევანდელ სეზონში 8 გუნდია ცხადებს პრეტენზიას საპრიზო ადგილებზე. ჯერჯერობით უდავო ფავორიტის სტატუსს ამართლებს მუდმივ ჩემპიონატ ჩარაცხული ბათუმის წყალი, რომელიც პირველ ძილის შემდეგ ქულათა მაქსიმუმით დამაჯერებლად იძლევა გათამაშებას. 15-15 ქულით მეორე მესამე ადგილებს იყოფენ ქობულეთის და ქედის მუნიციპალიტეტების გუნდები. საწყის ეტაპის შედეგებს ჩვენთან საუბარში გაჯავებს აჭარის მინი ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ჯანო ვარშალომიც.
ჯერჯერობით ფავორიტი მაინც ბათუმის წყალია. არის გუნდები, რომლებიც შეიძლება ჩაითვალოს, რომ სათანადო ზონაზე ნორმალურად თამაშობს. უბრალოდ ალბათ ადგილობრივი ხელისუფლებიდან მათ დახმარება ჭირდება, ზოგჯერ აქვთ პრობლემა იქ ტრანსპორტის, ზოგჯერ რაღაც დაფინანსების და ასეთი პირობების გამო ხშირია შემთხვევები, რომ თამაშები იშლება. Ну, сатанатом хардачера თუ ექნებათ, ნამდვილად კარგი იქნება, ბაუჭერა მხარს და უფრო მეტი ინტერესი იქნება, უფრო მეტი ორთაბრძოლა იქნება და ალბათ ესე არ იქნება, რომ ბათუმის ხალხი თვითონ ყოველთვის გამარჯვებული გამოდის და ну, ვიღაცამ ხომ უნდა გაუწიოს კონკურენცია, არის მაგის საშუალება და უნდა შეხელშეწყობა მინი ფეხბურთსაც და გუნდებსაც.
აჭარის მინი ფეხბურთის ფედერაციის ინიციატივით ბონუის კულტურის სახლის დარბაზში მიმდინარე კვირაში სტარტია იყო ავტონომიური რესპუბლიკის პირველობამ სამინისტროებისა და მუნიციპალიტეტების კოლექტივებს შორის. საპრიზო ადგილებისათვის ბრძოლაში 8 გუნდი ჩაება. თამაშები ყოველ კვირეულად უქმეთ დღებზე ჩატარდება. პირველი ტურის მატჩები ასე დასრულდა: ფინანსური ეკონომიკური სამინისტრო, გარემოს დაცვის მთავარი სამმართველო 7-5, აჭარის დანდაცვის სამინისტრო, განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო 7-5, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ბათუმის მერია 8-5, ქობულეთისა და შუახევის მუნიციპალიტეტების მერიების კოლექტივების ორთაბრძოლაში საგაიმო შედეგი 5-5 დაფიქსირდა. საწყის ეტაპის თამაშების შემდეგ 9 აგვისტოს პლეი-ოფის ნახევარფინალები ჩატარდება. მატჩი მესამე საპრიზო ადგილისათვის და მთავარი ფინალი 17 აგვისტოს გაიმართება. ფეხბურთის ხალხთა საქართველოს ჩემპიონატზე მორიგი ტურის მატჩები გაიმართა და მორიგი დასანანი მარცხი განიცადა ბათუმის დინამომ, რომელმაც უაღრესად დაძაბული ორთაბრძოლა დათმო სტუმრად მეწინავე სამეულში მყოფ ქუთაისის მართვისთან 2-3. 14 ტურის შემდეგ თბილისის ნიკე ინარჩუნებს სამკვირიან უპირატესობას ლანჩხუთის კლუბთან. 30 ქულით მესამე ადგილზეა რიონისპირა ქალაქის მართვე. ბათუმელი დინამოელი მანდილოსნები 10 ქულით სატურნირო ცხრილში კვლავ მერვე პოზიციაზე რჩებიან. მორიგი ტურის თამაშები ხვალ ჩატარდება. ბათუმის დინამოს ანგისის სტადიონზე ურთულესი დაპირისპირება მოელის ჩემპიონობისათვის მებრძოლ ლანჩხუთის კლუბთან. ამ თამაშის შემდეგ ქალთა ჩემპიონატზე ერთვიანი შეცვლა ცხადდება. პირველობა 8 სექტემბრის განახლდება. დაჭარული გუნდი ერთ-ერთ აუტსაიდერს ახალციხის ზარცმას სტუმრად დაუპირისპირდება. როგორც ფეხბურთის მოყვარულებმა იციან, ამჯერად ეროვნულ ჩემპიონატზე ერთვიანი შეცვლებაა გამოცხადებული. სპორტული ფორმის შესანარჩუნებლად კლუბების სპარინგ მატჩებს მართავენ. გამონაკლისი არც ბათუმის დინამოა, რომელიც სამართლიანად მიიჩნევა ჩემპიონობის ერთ-ერთ რეალურ კანდიდატად. აჭარულმა კლუბმა უკვე ჩაატარა სამი ამხანაგური შეხვედრა ქვედა ლიგის გუნდებთან და სამივე შეერთო პირველად იმარჯვა. თავდაპირველად ქედის ბეთლემს მოუგო 4-2, შემდეგ თბილისის მერანზლია 5-0, წუხელკი წყალდუბო სამგურველი ასევე დიდი ანგარიშით 4-0 დაამარცხა. დინამოელებს სეზონის განახლებამდე კი ეს რამდენიმე საკონტროლო თამაში აქვს დაგეგმილი. ეროვნული ჩემპიონატი კი 4 აგვისტოს განახლდება და შეგახსენებთ, ბათუმის დინამო მორიგის ტურის მატჩი გორის დილას უმასპინძლებს. ახლა პროგრამაში ანონსების ჟერია და ток-შოუს მსმენელებს წინ დაგვაცნობო, რომ მიმდინარე კვირაში ძალოსნობაში აჭარის ჩემპიონატი გამართება. სხვადასხვა სინჯის მედლებისათვის იბრძოლებენ ჩაქველი ქობულეთელი და ხელვაჩაური ათლეტები. ეს უდავოდ საინტერესო ტურნირი 2 დღის განმავლობაში 27-28 ივლისს ჩაქვის ძალოსნობის დარბაზში ჩატარდება. დაბოლოს ერთობ საინტერესო საფეხბურთო ანონსი. დღეს ორი ქართული კლუბის მონაწილეობით ევროპა ლიგაზე მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩები იმართება. თბილისის დინამო სტუმრად დაუპირისპირდება აზერბაიჯანის გაბალას და რევანში საღება შეეცდება. შეგახსენებთ, 2014-2015 წლების სეზონში ორი შეხვედრის ჯამში სწორედ მეზობელი ქვეყნის ამ კლუბმა გამოიჭა საქართველოს ყველაზე ტიტულოვანი გუნდი ევროტურიდან. რაც შეეხება საჩხერის ციგურას, უნდა ვაღიაროთ, რომ სოსოპროიძის გუნდს აშკარად არ გაუმართლა. ახლა კენჭის ხრამ. ვინაიდან აბერდინი შოტლანდიის ჩემპიონატში მხოლოდ ორ გრანდს, ბათუმელთათვის კარგად დასწრებს სელტიკს და გლაზგო რეინჯერს ჩამორჩება და ცხადია თავისი შემადგენლობითაც სიძლიერით იმერილ კლუბთან უდავო ფავორიტად არის მიჩნეული. ის გადაგვ ჩვენია შეგახსენოთ, რომ გაბალა თბილისის დინამოს თამაში გაბალას სტიდიის სტადიონზე 19 საათზე დაიწყება. ამ შეხვედრის დასრულებისთანავე კი 20 საათსა და 45 წუთზე დინამო არენაზე ჩიხურასა და აბერდინის კლუბებს ვიხილავთ. ორივე მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი შემოგთავაზებთ. ქართული კლუბების წარმატების სურვილით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. ჟურნალისტი გიორგი მურვანიძე და რეჟისტორი გიორგი ფირცხალაშვილი ერთი თვით გემშვიდობებით. ზაფხულის ცხელი დღეების შინაარსთანად გატარებას და დასვენებას გისურვებთ ძვირფასო მსმენელებო. ток-შოუ კი სექტემბრის პირველ რიცხვში დაგიბრუნდებით. კარგად ზანდებოდეთ.
ეთერში იყო აჭარის რადიო სპორტული ток-შოუ, რომელსაც უძღვებოდა პროგრამის ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი გიორგი მურვანიძე.